Spuneți-mi, vă rog, de ce vorbim despre supra-solicitarea personalului medical?
Da, vorbim despre această supra-solicitare deoarece acest burnout sau epuizare s-a devenit o realitate îngrijorătoare în rândul personalului medical și de asistență socială din România. Din cauza unui sistem aflat de ani buni sub presiune și din cauza lipsurilor cronice de personal și a supra-solicitării, a birocrației excesive și în unele situații a subfinanțării. Iar aceste lucruri duc la un climat profesional predispus la epuizare. Deși acest fenomen este recunoscut la nivel internațional, în România el rămâne adesea nediagnosticat, ignorat sau minimalizat, fiind confundat cu o oboseală firească a profesiei. Cam aceasta ar fi o oglindă așa simplă a ceea ce reprezintă acest burnout la nivel de sistem sanitar și de asistență socială.
Deci este personal puțin care muncește mult ca să suplinească lipsa unor colegi care nu există.
Așa este. Deficitul de personal, turele prelungite, birocrația excesivă, presiunea emoțională și percepția socială scăzută creează un teren propice acestei epuizări. Știți foarte bine că în timpul pandemiei COVID, sistemul medical și de asistență socială a fost pus pe un piedestal foarte înalt la momentul respectiv, fiind considerați eroi, dar după ce această pandemie a trecut, din păcate...
Păi de ce, domnule Bota? Pentru că eu când mă duc la medic, dacă sunt nevoită să apelez la personalul medical, ori de care ar fi el, de orice natură, îmi pun practic viața în mâinile acelui om. De ce să fie perceput din punct de vedere social devalorizat personalul medical? Cred că n-are nicio legătură cu pandemia. N-ar trebui să aibă.
Nu ar trebui să aibă, aveți dreptate, dar da, din păcate, în momentul în care au apărut decesele în cazul pacienților cu COVID și nu doar în cazul pacienților, ci din păcate și în rândul personalului medical, evident că toată nemulțumirea acestei cauzată de această pandemie și de pierderea unui apropiat s-a dus către personalul medical, fiind aceștia demonizați și transformați în oamenii răi, ca să spun așa, ai sistemului, care au furat din rândul familiilor pe aceste persoane care au decedat. Dar haideți să vorbim și nu doar despre aceste lucruri. Subfinanțarea sistemului în principal, a sistemului de sanitar și de asistență socială, duce la acest lucru, deoarece dacă este să ne raportăm la țările dezvoltate, și acum colegii care au mai fost și prin alte țări străine știu despre ce vorbesc, în momentul în care ai toate lucrurile necesare ca tu să îți poți desfășura activitatea în cele mai bune condiții, să nu te gândești că nu am aparatul necesar pentru anumite investigații sau chiar materialele sanitare necesare pentru manopera respectivă, aduce o neliniște în rândul personalului medical, deoarece tot timpul trebuie să se găsească improvizații, tot timpul trebuie să se ajungă la tot felul de înțelegeri între secții, împrumut de acolo un aparat ca să-mi pot face eu investigația X, pe urmă îl dau înapoi, adică lucrurile acestea nu ar trebui să-și aibă locul în asigurarea asistenței medicale, pentru că aceasta înseamnă timp pierduți, timp morți, timp care pot fi folosiți pentru soluționarea și diagnosticarea corectă a pacienților.
Și de ce vorbim de personal puțin? De ce nu se mai fac angajări? Nu mai este atractivă?
După cum vedeți, toate măsurile acestea de austeritate au dus la blocarea posturilor, nu doar în sistemul sanitar, ci în întreg sistem bugetar. Ori dacă deja există, din păcate, un trend foarte crescut de plecarea personalului medical calificat către țările din vest, evident că personalul care rămâne trebuie să asigure și lipsa colegilor care nu mai activează în spitale sau în unitățile de asistență socială. Acest lucru punând o presiune suplimentară pe munca colegilor noștri care nu mai pot să asigure continuitatea în acest sistem, deoarece continuitatea este dată de ture, de gărzi și tot ce înseamnă muncă pentru a asigura activitatea medicală în spitale.
Ori
dacă o persoană, un asistent medical, vă dau prima dată un exemplu, un asistent medical care trebuie să suplinească încă 2-3 colegi într-o noapte la 60-65 de paturi și este singur acolo, evident că nu are cum să facă o muncă de calitate și de îngrijire așa cum și-ar dori toți pacienții care sunt în acea secție. Dacă este să ne raportăm la gărzi, vedem un lucru foarte interesant, că aceste gărzi sunt plătite la nivelul anului 2017, nici de cum nu reflectă realitatea salarială din ziua de astăzi. Și aici nu vorbim doar despre gărzi, avem nenumărate sporuri care sunt raportate la anul 2017, deoarece legea actuală a salarizării nu s-a dorit a fi pusă în aplicare așa cum prevede ea în tot. Și în acest motiv există și refuzul anumitor medici să facă gărzile care ar asigura această continuitate și din acest lucru, prin acest refuz al colegilor noștri medici, există și aceste sincope de activitate medicală, ca să-i spunem așa, cu privire la serviciile medicale oferite către populație.
Există locuri în Cluj unde nu se mai asigură gardă pe timp de noapte, din câte știu, la pediatrie, la orele?
Da, există situații punctuale. Așa sunt chiar și spitalele din județ, din teritoriul Edin, Câmpia, Turzii, Turda, unde nu există medici care să asigure continuitatea prin asigurarea liniei de gardă pe anumite specialități. Din acest motiv, anumite secții nu au acoperire din punct de vedere al unui personal calificat, respectiv medic. Și efectiv, toată activitatea este dată peste cap. Tot ce înseamnă urgențe ajunge în Cluj-Napoca, în serviciile UPU din Cluj și din acest motiv și serviciile de urgențe sunt supra-solicitate cu cazuri care nu ar trebui să ajungă în UPU. S-ar dezvolta o rețea de centre de permanență prin care să se mai degreveze puțin aceste, să le spunem cu ghilimelele de rigoare, urgențe medicale, cred că și serviciile de UPU, CPU ar fi mult mai libere și ar putea să se concentreze exact pe urgențele reale.
Tabloul pe care l-ați descris reflectă o situație cât se poate de gravă. Vă întreb pentru finalul discuției noastre, ce poate să facă Sanitas? Ce soluții sunt atât pentru bolnavi, atât pentru pacienți, cât și pentru angajații din sistemul medical?
Noi, ca organizație sindicală, luptăm de ani buni de zile cu un guvern surd care nu dorește să asculte doleanțele noastre, doleanțele membrilor pe care noi îi reprezentăm, referitor la, în special la partea aceasta de asigurarea unei salarizări corecte și concrete legate pe tot ce înseamnă activitate sanitară și asistență socială, la punerea în primul rând, așa cum mi se tot declară de fiecare dată că sănătatea și învățământul sunt priorități naționale, până la acest moment, din păcate, nu am văzut în mod concret aceste lucruri. Din contră, se încearcă oarecum punerea pe butuci a anumitor unități sanitare și de asistență socială pentru niște interese, să le spunem, oculte. Atâta timp cât nu avem respect față de cei care ne tratează pe noi, pe copiii noștri, pe părinții noștri,
da.
Așa nu putem cere un grad ridicat de implicare, mai ales că, din păcate, sistemul medical este oarecum terorizat și de grija aceasta, de frica de malpraxis, având în vedere că trebuie să acoperim pe anumite paliere, mai multe activități decât avem prevăzute uneori în fișa postului sau în aptitudinile noastre sau în competențele pe care ni le oferă școlile pe care le absolvim, această grijă a malpraxisului, din păcate, duce și la această lipsă și la această, să-i spunem, frică uneori a personalului medical să se implice în tratamentul unui pacient. Și din acest motiv, da, există acest, să-i spunem, această epuizare. Pentru că burnout-ul afectează calitatea serviciilor, crește absenteismul și, așa cum spuneam și mai devreme, migrarea personalului calificat și scade motivația și determină erori profesionale.
Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog.
Încă o mică frază, dacă mai îmi permiteți, da. Grija pentru cel care îngrijește trebuie să devină o prioritate națională.
Și asta trebuie și finanțat
sistemul. Și trebuie finanțat, evident, pentru că, într-adevăr, sistemul sanitar funcționează pe baza unor servicii, dar nu întotdeauna. Trebuie înțeles un simplu fapt. Spitalele nu sunt agenți comerciali. Ei nu, da, trebuie să facă servicii, trebuie să se finanțeze, trebuie să aibă o performanță, dar asta nu înseamnă că trebuie pus în cârca unui manager de spital, a unui medic, a unui asistent sau a cuiva din sistemul sanitar sau de asistență socială faptul că ceva nu merge. Dacă nu investim în sănătatea publică, mă refer, nu în cea privată, evident că vor avea de suferit exact oamenii care nu vor putea accesa niște servicii într-un serviciu privat.